VOA. Tren radonei VOA se canta fa noromoche. Radonei VOA se canta fa noromo wita ta ke jumata ta galgal saati la mawada ka ak saati sadet metrobandi kudani sagaleti fididami la merati Washington DC rasani da barse jirro kuno mantan jalkam. Kasuma foolin teessan nagaya fulbaani lambar kum lamaa fudhanii sagalee kee jirtanii raadoonii viyoo afaan oromootiin caqasuu jirtan ansoraa lafeeti.
Karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan muummichi ministeeraa Itoophiyaa daawwannaa biyyoota sadiitii booda biyyatti deebi'anii jiru as Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo arra guyyaa hojjetootaatu ayyaaneffama.
Itoophiyaatti bulchooti federaalaa naannootii fi bulchiinsa naannootii ka federaalaa adaamaatti wal yaamaniitiin karoora biyyaan guddisuu danda'anii fi nagaa lafaa keeguu danda'anii fi waan gargaraa irratti mari'atan. Itoophiyaan dorgommii guutuu Afrikaa tabaraana irratti gam atileetiksii tiin warqee ishan argatte dhibii dirree daawaa keessatti akka mul'achuu jiru chinguwaan nama 20 ta'uu irratti argan. Afrikaan kibbaa amal nama biyyi ormaa of keessa jibbituun kaan dhiyoo tanallee deebi'e qabeen abbaa qabe hedduutti babbate. Waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko namoota duunitti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa biyyoota sadii keessatti geggeessanii booda arra gara biyyaatti deebi'anii jiru. Kooriyaa kibbaarraa jalqabanii ittaansanii Jaappaan xumura irratti Israa'eliin daawwatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun daawwannaan isaanii kun maalitti akka fuuleffate ka gabaasaan VOA Iskindir Fireew waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuu damee afaanin biyyoota alaaf dijitaalii Bilenee Siyuum dubbise jaalladheetu dhiyeessa.
Jaappaaniif Kooriyaan kibbaa afeerraa daawwannaa irra deddeebi'uudhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif ergaa akka turan kunis hariiroo seena qabeessa yeroo dheeraaf ture jajjabeessuuf akka ta'e adda Bilenee Siyuum ibsanii jiru. Kanarratti walgahii misoomaa Afrikaa kan Tookiyoo irratti argamuuf walumaa gala daawwannaa sirnaawaa biyyootii sadeen keessatti gaggeessuu irratti imalli Dr. Abiy fuulleffachuusaa dubbataniiru. Walgahiin cinatti marii gaggeeffameen hoogganoota biyyootii waliin akka dubbatanis ibsanii.
Itoophiyaan naannoo jaagaraaf maal kallo kun mul'ata. Yabalatan beeknaa biraan sartan kaffilinaa dorgommi.
Itoophiyaaf biyyootii kana gidduu hariiroo jiru walii wajjin hojjechuun attamitti guddisuu dandeenya ka jedhu ture. Keessumaa Kooriyaa kibbaa waliin yeroo lola addunyaa lammaffaa loltoonni Itoophiyaa duuluun qooda waan fudhatanii turaniif. Akkasumas Israa'el waliinis durii kaasee hidhata waan qabnuufi jedhaniiru. Walumaa gala biyyootii sadeen waliin hariiroo jiru guddisuu irratti fuulleffatameera jedhan. Israa'el keessatti juushota naaziin Jarmanii fixeef siidaa yaadannoo qophaa'e irratti Dr. Abiy Ahmed bissi abaaboo kaa'usaanii Bilenee dubbataniiru. Dr. Abiy gama isaaniitiin hariiroon biyyootii lameenii akka jajjabaatu deeggarsa Israa'el gochaa jirtu keessumaa toora. Qonna teeknoolojiif hojii jal'isiin akkatti fufuuf gaafataniiru. Waliigalteen mallatteeffames qabxii shan kan of keessaa qabu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaantiin Israa'el waliinis dhumarratti wal arganii dubbachuu isaanii juushota hidda dhalata Itoophiyaa qaban kanneen miseensa paarlaamaa Israa'el ta'an lama waliinis wal arguun isaanii ibsameera. Daawwannaa marii fi waliigalteen biyyootii lameen gidduu mallatteeffame biyyootii sadeen keessatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gama jijjiiramaa argamsiisuun faarsamuu isaaniis adda Bilenee Siyuum dubbachuudhaan yaada isaanii xumuranii jiran.
Keeniyaa paarkii biyyoolessaa Hiils Griip jedhamutti balaa lolinsaa dhaqqabeen lubbuu daawwattoota 6 dabre. Daawwattoota kana malees namni bakka kana isaan daawwachiisaa ture tokkos battaluma du'e jedhamee jira. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa waaree booda paarkii biyyaalessaa Keeniyaa Hiils Griip jedhamutti balaa mudateen daawwattoonni 6 du'anii jiru. Daawwattoonni kun kan du'an balaa lolaa bakka kanatti mudateen yoo ta'u, namni golli daawwannaa hallayyaa hedduu qabu kana isaan daawwachiisaa tures daawwattootuma kanaa waliin lubbuunsaa darbuu poolisiin Keeniyaa beeksisee jira. Paarkiin kun Keeniyaa kutaa bulchiinsa Naakuruu keessatti kan argamu yoo ta'u, balaa asitti mudate irreeffi namoota du'anii 6 argame tokko ammoo haga yoonaa barbaadamutti jira. Waajjirri qabeenya bineensa bosonaa fi bosona uumamaa Keeniyaa reeffa nama lubbuun darbee dhabamee barbaada akka jiru himee daawwattoonni du'an martis lammiilee biyyatti sanyii hindii akka ta'an dubbate. Pool Udootoo dubbiimaa waajjiricha haraga nama ibsa yoo kennan waajjirri isaanii namoota lubbuun isaanii darbeef gaddatti dhaga'ame erga himaniin booda reeffa nama kaanii dhabame itti fufnee barbaannaa jechuun dubbatanii jiru. تیسو ملفق لیفی ها لیا بایی که کبو فی مکاسین سیول جده مونکا بیگم و پارک بیا لی ساحل سگیت کی ستیس گنه تور بدوره برکو ملما فکر لما بلاول فکاتا موده تیخه توره یوتو یه رسوس نموتنی جادو نیاده تما امس وقتی بکار رو باجیرو کنتی بلانکون رده بینا که مودن نیفی واجیر کبینی بینیس بسونا فی بسونا اوماما که نیا پارک چه یه روچ افوسا بیکسی جرا گبا سگل امریکا کلمو دوائیت نایروبی
Kana gajirta radio sagale Amerika saganta afan oromoti obomboleti njando makate kan herken Dorian njadamu halalubu soda chisata un odola bahama gudda rat ufajiruf wahedu manchasuf barbade sudanda jedu jechuran warri klensa tilma mandu batajiru gabasa Chris Hannes jalaneturis.
Obomboleti roba makate mak Andorian jadamu mogafamte gara odola grand Bahama tika jela jirti. Obomboleti Ndorian odola kanarrati so daguda kan umte yota uwit atahar aganam gara gamat ihati saati tokot kilometra torba bubbisaka jirtu yota u kellensa jabama kachun saati kilometra ibalama afsadetam bubbisub jirti jadamir. Ragdonik lesa ka walta to anna herikan ka United States obomboletin kun wit atahara rejire safi halkan odola kanadaw ittifufti Bahamas kaba diake sattimo roba sentimetra soddoma hanga jaatama lafarra oljedutu dakabu malajed amir. Mumichi ministera Bahama kataan Hubert Mintz akajadaniti jirenya ko kesatti guya hama kasi hinarginejed.
This is a deadly storm and a monster storm.
Kun obomboleti lubu galafatu shoror kesada lammi wambiyati kannen tesuma lafa gajjedata irrajratan akaba anif gafat injira kannen garat ihafi bahake sajratan gara odolatti giddu galesatti akasochu anittimera heddun akekachisa ko kanan fudanne heddun didani himba injiru kanaf Amma yu akkaba anittanima, kanarra kanaf, waka yosi walin hata unjet ajeta niru. Ogeson naka jeta nit, obomboletin kun hangi toko, humna tabut an guyoti dufankesa, gara kabat yaati debiti jeta ni egu. Ragdonik lensammo, handari galana Florida, baha, obomboletin kun witata harra hanga boriti, nit akkaba ake kachisa jetu kennan.
United States kesa targuya ujjetota tu ayane fame ole ujjetota United States sif koda sandi negdebiyatif gumachan kabajun yada chudaf waga waga ta ayane fama ayane kun. Uduna mafukam nukanuma.
Wadunye VOA sakanta afan oromo jaka suljirtan. Ujjotna noti federala diotana adama tu aliyamani karora biyan duratindemu dandani huan gargara ratmaretan. Huan ratmaretan kesa karor khana duratindemu fi nagala fa eguf misom jabesu daldal gudisu kontrabandi tuachu fi wan heddu akka khana nakitiga fataman biro communicationi oromia ubu admasu damto jadati kandu fkhesa kuwarri seher malek awwe hilayta oromia kesi iyan tolchuni karor basam kesa toko. Sahai damto tunwerg.
Nanno oromia keesat akkalakof stopiat barakuma lamafkud alamarraye galik amni seera kabeessa hintaaneefik ama motummaatiin alattik amni bira hidati nanno oromia keesa akkain sochooni hojjetama akkajiru motumman nanno oromia ibsijira. Dimmota ijo motumman nanni chaafi partin biya bulchaajiru partin demokrata oromo barakuma lamafkud alamakeesa ni hojjeteyde karorfati. Ogganan biro dimmota komunikeeshini motumman nanno oromia obbaad maasudamto midi aliraf ibsaken naniru. Guyotishan darbanifis ogansa darka federala nanno analefi godinale akasumas nanno li ollarrafan waluma galatti namoni kuma lamafi soddomi saddeetaan adamaat mariyacha turusani obbaad maasun himaniro dimina genya nanno oromia dimma motumman nanno oromia dursake nefi hojjetu ajran obbaad maasun
mari karora kana keesatti ballinan kanratti maratan dimina genya dimme ijo dimmi olantumma seera amerikaneesu oromia Nagafi olantumman seera itti mirkanaay umu keesatti adda durummaadaan kan itti hojjennuta. Isa kana keesatti qattiiwwan gurguddoon xiyyeeffanno addaa kenname hojjetamu tokko Oromiyaa keesatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee sochookamu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurarragaamee hojjetamee xumurama. Inni lammata qaamolee nageenyaa guyyaa guyyaadhaan Hojii keessatti ijaaraa deeggaraa hawaasa hojiin walitti hidhamiinsa akka qabaatu gochaa deemuun dhimma nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessu qaama olaantummaa seeraa cabsu seeratti dhiyeessuun olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u. Oromiyaa keessatti seera cabsanii jiraachuun akka hin danda'amne, Oromiyaa keessatti haqa dabsanii jiraachuun akka hin danda'amne baratti mirkaneessinudha. As keessatti olaantummaa seeraatii fi nageenya mirkaneessuu keessatti hirmaannaa uummataa mirkaneessuudhaan uummaticha abbaa nageenyaa gochuudha.
Nageenya kabachiisuu walii wal qabatee humna nageenyaa gahaa qabnaa kan jiran Obbo Admaasuun bara 2012 humna nageenyaa haaraa leenjisuun hojiitti galchuufis qophii ta'uu himaniiru. Dhimmoota hawaasummaa kanneen akka barnootaa fi fayyaas dhimmoota mootummaa naannichaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjetu akka ta'e dubbatamee jira.
Barnoota jalatti qabxiiwwan irratti xiyyeeffatamu tokko qulqullina barnootaa mirkaneessu inni lammataa fi inni ijoon kaarikulamiin barnootaa kamuu naannoo Oromiyaa keessatti seeraaf heera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ittiin buluun hojiirra oola. Kun guutumaa guututti bara 2012 hojii xumuru jechaadha. Barnoota keessatti inni lammataa jijjiirama bu'uuraa kan itti fufnu fayyaa irratti. Fayyaa keessatti tokko dhimma daa'ima nyaata madaalawaa nyaachuu fi kenniinsa tajaajila bu'uura irraa jijjiiruu dhimma ijoodha. Nyaata madaalawaa gojan IQ daa'immanii irratti, kunuunsa daa'immanii irratti. Daa'imni tokko umrii hanga waggaa lamaa keessatti heegaree dhalootaa ijaarraa hogguu jedhu dhaloota guyyaa dhalatee kaasee akkamiin kunuunfamuu akka qabu achumaan hawwan akkamiin tajaajila si'ataa argachuu akka qaban tajaajilli fayyaa keenya qulqulluu fi dhaqqabamaa akka ta'u hojiin gochuudhaa fayyaa keessatti dhimma bu'uurarraa. Xiyyeeffannoo kanneen hojjennuudha.
Daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii Oromiyaa keessa dhabamsiisuufis kan hojjetamu ta'uu Obbo Admaasuun himaniiru. Keessumaa daldalli dhimma xiyyeeffannoo mootummaa naannoo ta'uunis himamee jira. Oomishaalee qonnaan bulaa gara alaatti erguun akka dachaan dabalu akkasumas meeshaalee fi oomishaalee kanneen biroo biyya alaatii gara biyya keessaa galan hanga isaanii xiqqeessuun sharafa alaa guddaa biyyattiin akka argattuuf hojiin gama daldalaatiin hojjetamu xiyyeeffannoo guddaadhaan jedhan Obbo Admaasuun. Gama piroojektoota walii wal qabsiisuudhaanis piroojektoonni qulqullinaa fi yeroo kaa'ameef keessatti akka dafanii xumuramanii hawaasaaf tajaajila kennaniifis ni hojjetama bara 2012 jedhame. Oromiyaa keessatti warraaqsa dinagdee saffisiisuu fi carraa hojii uumuunis dargaggoonni hedduun gara hojiitti akka dhufaniif ni hojjetamas jedhan Obbo Admaasuun. Kenniinsi tajaajila mootummaa harkifataa fi fedhii uummataa waliin kan wal hin madaalle waan ta'eef isa furuufis ni hojjetamaa jedhan seektaraalee mootummaa keessatti. Dabalataan sa'aatii 8 qofaa hojjechuuf fedhii uummataa guutuun hin danda'amu kan jedhan Obbo Admaasuun hojjettoonni dhaabbilee mootummaa 7 sa'aatii 5 yeroo idileetiin alatti akka hojjetan ni taasifamas jedhan. Kunis fedhii hojjettootaa bu'uura kan godhate ta'uu dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan ammamoo Afrikaa kibbaa dabarra. Afrikaan kibbaa amala oolee bulee deddeebi'u kan akka nama biyyi Oromiyaa of keessa jibbituu jedhan kan ammallee itti deddeebi'u jira. Akkuma kanaan Johannesburgii fi kula akkaatti namni qabeenya nurra saamanii jedhaniiti himachuu jira. Johannesburg keessatti Oromoon qabeenya ofii baqachuuf jechaa turanii nama lamatti kan irratti lubbuu dhabe. Akka bakka bu'aan hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Nahaawii Muusaa jedhatti namni amma soda keessa jira. Galmoo Daawuti.
Kaleessa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo Juuliyet jedhamutti saamichaa fi gocha qabeenya baqattootaa balleessuu jalqabamee jira. Qabeenya isaanii olfachuuf kayaalaa turan lammiileen Oromoo lama utuu namoota balaa geessaa turan jalaa miliquuf jedhanii balaa konkolaataa lubbuun isaanii darbee jira. Nahaawii Muusaa itti aanaan walitti qabaa hawaasa baqattoota Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiranii fi bakka bu'aan hawaasa baqataa Oromoo Afrikaa kibbaa namoota lubbuun darbeen alattis namni tokko miidhamee hospitaalatti yaalamaa jira jedhan.
Wanni ta'ee naannoo sana keessatti bakka Juuliyet jedhamutti halkanii namootiin yaa'ii kaasanii turanii namoota baqataa irratti shoobbatamuudhaa fi makiinaa gubuu akkasitti sababaa kana namootiin kan keenya warra sanaa birmatanii to'achi as deebi'anuu karaan cufaa ture akkasitti karaarraa. Nama hundinuu lubbuu ofii babbaafachuu laatu jedhuuti kan balaa konkolaataatiin namni lama du'ee namni tokkollee miidhame amma hospitaala jira. Ka'umsi waan kanaa wanni balaan qaqqabe namoota jara kana irratti gahe jechuu fi hin dandeenyu kan garri du'an balaa konkolaataatiin du'anii garuu wanni qaqqabe kun namootiin biyya keessa jiran jibbaa fi yookaan baqattoonni kun hojii nurraa fudhatanii nu rakkisanii akkatti hojjanni dhannee nu keessaa bahuu qabu waan jedhuudhumaan ka'anii yeroo adda addaa waan saamamurraa fi kan ka'e ammallee saamichi kun ittuma fufee namoota biyya biraa kana gara utuu saamaa jiranuuti kanuma jibbaadhuma sanarraa kan ka'e. hiriira godhaniiti waan kana saamichaa fi makiina gubuu shooqa namaa gubuu keessaa saamu akkasillee nama arganillee rukuchuudhaan waan akkasiiti wanni ka'ee wanti ka'ee namootuma biyyaatu baqattoonni kunni keessaa abaanu kan jedhuudhaan kan ka'eedha.
Lammiileen Oromoo lubbuun darbe jedhame lameen Abdul Qaadir Amaanii fi Amaanaa Qaabatoo yoo ta'an namni miidhaan irra dhaqqabee hospitaala yaalarra jiru ammoo Abbuu Huseenidha. Balaa kaleessa jiraattota biyyattiitiin naannoo Juweelisitti qaqqabeenis qabeenyi baqattootaa hedduun konkolaataan 50 ol ta'u gubachuunis obbo Naawiin ibsanii jiru. Obbo Misbaa Ahmed miseensa hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaati. Isaanis haalli Juweelis jiru amma rakkisaadha jedhu.
Lammiilee kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane Naayijeeriyaa kan Malaawii kan Tanzaaniyaa maal hedduutu jiru. Juweelis jedhanii naannoo sanatti fakkeenyaaf qabataman kan argine. Naannoo kaampaanii yookiin immoo daldaltoonni Naayijeeriyaa konkolaataa tokko tokko fa'aa itti suphanii itti gurguran maal kanas jiru. Sana fa'aa ibiddeetti qabanii shoppota kan naannoo sanatti argamu kan lammiilee keenyallee lammiilee Itoophiyaati fi saboota Oromoo ta'anis kan saboota kan baatis ibiddeetti qabanii akkasitti barbadeessaa jiranii. Namni dhabeessa sana'u miti lubbuudhaan bahuudhaaf akka malee haala suukenneessaa fi haala hammaataa keessa jira. Saamicha sana jala meeshaa sana baafachuudhaafi kan isaan dhaqan yeroo dhaqanitti immoo meeshaalee baafachuu hin dandeenye meeshaan jala barbaadaa'innaanii isii amma achumaa lubbuudhaan yeroo baafachuudhaaf achi as garagalanii kanarleen itti cufamee otoo isaanii akkasitti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota lamaa kaleessan jalaa fayyadamuudha.
Miseensa hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaa obbo Misbaa Ahmed waa'ee lammiilee Oromoo du'an kana gaaffiin ture.
Tokko Abdul Qaadir jennaani tokko Amaanaa jennaani asii jireenya isaanii Johaannesburg keessa iddoon daldala isaanii immoo naannoo Johaannesburg keessatti iddoo Juweelis jedhamu tokko lamman isaaniitu Juweelis sadi qabu. Umriin isaanii tilmaaman jannaa 30-40 jidduudha dargaggootuun. Akka hawaasa koofiitti keenyatti illee iddoo awwaalchaa asitti gaafanneetu amma awwaalchi isaanii asumatti gaggeessan jennee eegaa jirra asumatti raawwanna.
Saamicha kaleessa magaalaa Johaannesburg Juweelisitti raawwateen miidhaa waliigalaa lammiilee Itoophiyaa irra ga'e obbo Naawii gaafannus amma lafti martuu daandiin cufaa waan ta'eef waan dhaqqabee adda baafachuun baay'ee rakkisaadha jiran. Keessumaa ammas guyyoota lameen dhufan kana hiriirri baqattoonni biyya alaa Afrikaa Kibbaatti haban jedhu waan gaggeeffamuuf jiruu fi baqattoonni sodaa keessa jiru jechuun dubbatu.
Naannoo Juweelis qofaadhaa miti tarfonteen lafa jedhamullee jira. Wanni kun bakkuma hedduutti hatta akka Afrikaa Kibbaatti pirootestiin jiru kun hiriirri jiru kun naashinaal waayidiidha akka biyyattiitti waan ta'eef ammallee rakkinni biraa ni mudata jennee waan eegaa jirruu fi wanni akka waliigalaatti malee bakka tokko bakka lamarratti waan xiyyeeffatu miti. Kanaafuu karaan jiru karaan dhedheeraan karaan gurguddaan karaan bebbeekamaan cufameetu jira. Fuulduratti waan nutti dhalatullee hin beeknu ammas irra deebitanii yoo sinuu deebitan haala bilisuun ibsa dandeenya. Jechuun ni nageenya eegaan jiranu jechuu hin dandeenyu. Ammanuma iyyuu lubbuun namaa kan silaa afuu danda'u poolisoonnii fi qaamni nageenyaa qaamni isaa naannoo namaa jiraachuudhaaf jira kana namarraa oofuurraa kan ta'e namni lubbuu ofii baafachuu danda'aa jiraayyuu malee. Otuu qaamni mootummaa yookaan poolisiin naannoo sana hin jirre wanni akkanaa namni afuuyyuu hin danda'u. Ammoo haa ta'u malee yeroo ammaa mootii jettis yookaan namni akka jiruun hiriira kana gadi ba'ee jedhu kanammoo mootummaan ofii isaatiif waa kontorool godha jechuun hin hammaatamaa jennaan biyyi waan gadi yaa'uu fi nama tokko lama yookaan waan hin taaneef akka hawaasni jiruun kan galchitti jiga ta'e. Mootummaan yeroo sana keessa tarkaanfii fudhate yookaan namarraa hambisuu irratti lubbuu namaa baraaruu ta'e malee waasirraa oofee yookaan qabeessirraa sana jechuu irratti akka malee rakkisaadha. Biyya kana keessatti yeroo gadi ba'anu hawaasni yoo gadi ba'u poolisii haa ta'u maal haa ta'u addaan hin baafatu. Qaama mootummaa iyyuu ofiisa mootummaa iyyuu yeroo akkana gadi ba'an hin gubanii. Kanaafuu namni lubbuu ofii waan sodaatuuf haga danda'ame garuu poolisoonni ittisaa jiru.
Komishiniin poolisii Afrikaa Kibbaa gocha Juweelis Johaannesburgitti raawwate kana balaaleffatee jira. Waajjirri poolisii naannoo Juweelis akka jedhetti rakkoo nageenya naannoo sanatti mudate lammiilee Oromoo du'an kana malee namoonni sadii saamicha kana keessatti ajjeefamuu isaanii ifoomsee jira. Kanaanis tarkaanfii fudhadhe jedheen namoota saamichaa fi ajjicha kana keessa harka qabu jedhe 41 to'annoo jila oolchuu dubbatee jira. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jirus hubachiisa of eeggannoo lammiilee Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessa jiranuuf dabarsee jira. Imbaasichi ibsa isaa irraatiin lammiileen Itoophiyaa martuu hiriirri gidduu kana biyyattii keessatti adeemsifamuuf waan jiruu fi wanna rakkoof nama saaxilu irraa lammiileen Itoophiyaa hunduu akka fagaatan dhahamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Kadun video sekarang tafan orang mahu jaga suhu jurusan itu gubah itu sport itu ni atlet itu Ethiopia atau gumi All Africa Games tabaran arrette warki shanar gatani aku Ethiopia ti warki jahar gatani ulama galat itu majalia headu argatani tinggalani aku budu bejilau nutmeti atau gumi tenera tanam di belama sedih tamat alat terad atau gumi Ethiopia kagan afurin durate hujat cahala barakan akidan sambil kau tuan itu nurate atau gumi tejera gus sport itu kerana sedih ti nurate atau gumani kas jalani karena si macu jiran atlet hutan. Kadun video sekarang tafan orang mahu jaga suhu jurusan. Kopitan tu tidak berra, ukubi dreidawa takkan memulai cut jero. Cukun biennani, nama kuma didamara tergani. Ukub kan akan institutin faya Ethiopia jatetti toha cu ujit jiran. Gamkhani namu akka gabas arganeti libe kolerati fi polioni godina kakka kaisat memulai cut jirani Mukhtar Jamalit Nwerg.
Ipsi institi faya hawasa kenne akka agar si suti diben cukun guni ajat emetinin uwama mukuni senayi rote rahin kabubiye Ethiopia kaisatti. Ragangal ma etni lafataye akka agarsi sutti waggasa didura turi nanno Somali tiro jal kabatif kaninni argame barakana yero jal kabaf nanno Affar itanse nanno Somali tifi sadafa nanno ummato takibati tikan kakkabetni ture yotau hammeni sa hangana gae rakon dirre dawarati dakkabe kuni takkallehi mul anne ture jadan yero amma kana magala dirre dawatti debe chukungunya jada mukanan yoti kate namonni kuma digdama oli kabamu isani tu dubbatame diben kunis kanini darbu boke edes jedamtu namato kocininu dan gama biratitti yero cetu kan dibechu kungunya jedamu kana kakkapsistu akkata ille itanan directora initiative fayya hawasa dr bayyana magos ibsa dafinfinetti kennanin dubbatani tininjiru halawira magala dure dawati fi mallato le dibe kana le dr bayyanan sabahi maletti himani tininjiru
በሬዳዋ ከተማ ካንዶር በፊት ጀምሮ ወረሽኙ ተቀስቅሷል እንግዲህ ስካውን ድረስ ባለን መረጃ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተዋል
መጋላ ድሬዳዋ ፍትጂያቶ ኮዱራ ኢራ ኤጋሌቲኒን ወረሪ ኮኒካ ኤቲኒንጅራ ወዴፈኖ ወሊጋላ ቀብኑን አሐንገ አማቲትዮ ጥቃቴ ነሞኒ ኩመዲግደማ ኦልታ አንዲቤ ካናን ቀበመኒቲኒንጅሩ ዲቤንኩኒ መለቶን እን እቲን ኢፍሰሙ ተቆፋን owa jaba akkamaleti lamma fan ammo qama nama bakka chapsata kesati dibe guddafi ditalle multata inni gama bira bowo dan walqabate diben multatu jira akkasumattammo shifton qama nama rattille ni mudata dabalatanis rakkon hakkisulle dibe kanan walqabate tinin namatratti multachu danda'a walu magalatti kanafi kannen birotin akkafakkenna tittika fa madiben kun jadan Dr. Bayyanan
Boken dibe chukungunya jada mukana dabarsitu edas jada mtetinin uwamamtu baka bishan iti walitti kufame meshale chapake sati fika nembiruatiti kille busu ranka wal hortu akata elleda hadda Dr. Bayyanan kanisan kasan dula sakatta insa tazifamen mannen sakatta amanke saad ibbanta saddetami jahakan nentaan boke dibe chukungunya dabarsu dandetu kanap mande horanitinin kanjiranta ulletu akeka mejadan kanapu hawasniti yefannada nanno sakul kullesu bisham bakka chise jiran nanin yasu kannen birorratiti yefate dibe kan ofirra itisu akka kabulle ዶክተር በየነን ዋሚቸድ ሄሰኒት ንንጅሩ
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው ታዩ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው
ሆጂኒትሳ እንኒ ጉዳን ካን እረት ጥየፈቱ ለሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳፊ ያለ በርባችሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ እረት ጥየፈሚ ዲቤን ኩኒ ቆሪቸ መታሳ ኢሳያሉ ዳደንደው ፊ ፈይሱ ሂንቀው ያልከነ ሙሌ ያለ ደገርሳፊ ፊ ዱቁበ መለቶሌ ዳን namarratti mul'atu yaalu dafi fayyisu daf hoji taasifamu to hojjetama yaalli taasatini jirru kuni namonni akka dukkubarra dandamatani fi isaan fooyyesu daf male virusi kana gutumaan gututti yaalani qorichaan fayyisuun hin dandamu kanaafu namoota oo wajaba qaban akkasumattammo qaama isaani keessa isaan nyaatu fi mallattole wal fakkaata irratti mul'atu hoji yaaluti hoji nuti hojjetatini injifu jadan Dr. Bayyana Magos.
Dibe chukungunya kana itti sudaf initiative fayya hawasa gama magala dirre dawatiti ogesota kemikalota qorichafi kan nembirolle kan erge yotau dawlata anis qashi milena tokotu qala ma olide gasan kennu isalle beksanitin injuru hoji hubanna kennu tinille abboti amanta geggesota nanno akkasumattammo qamule hawasa tifi ogesota sabahi maleti lenji dafi waltajin hubanna kennulle qopahusa dr bayyanan kasani tininjiru ademso takana hunde kesetti dafametinin akkabamu dadabu rakokana yarodan furudaf denka kanen nutitaan bu abahile tuturanit ankasu Dr. Bayjana Mogos
shigiri yone yallo bebermel oyin betasababaru እቃዎች ውሃ ይጠራቀማል ክፍሱን ይተዋል ለዛ ላይ እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ረኮ ከነቲ ታአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ይቆፋማ በናስ ዲፋማ አቸረቲ አሞ ልቡ ቀበይ ይለን ኩኒን እረት ወልሆሩ ማነቶ ኮከሳ ነምኒ ተኮስተ ለማ ሰዲ ዲበ ከናን ቀበመ ዮጅራቴ ዲገ ከነራቱ ጤ ቦከንሱኒ ገማ nama fayyadraati tichineen udan dibe kana salpamatti dabarsiti kanaafu rakko kana yero jalqaba akkaataana hawaasni itti fudate bay e rakkisaafi bu'aabayi dhaqaba ture bishaan gannaqe yo jennuun lakki bishaan kana hin barbaada gadinnaqo jechuulleetu mul'ata bishaan rooba bishaan bomba caalle nu fayyada jedhanii tiniin waa yaadaniif qulqullinaafi dhiqata gama biraati fillee itti fayyadamuulleen mul'ata kuni rakko guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaate eetiniin nu mudate yeroo mana manatti deemneetiniin barsiif nullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiniin dhiisu wannumti wal fakkaataan akka itti fufu taasifamaatiniin ture jedhan Dr. Bayyana Mogos ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kenne irratti kanin irratti xiyyeeffate weerra dhibee koleeraatii fi pooliyootiin wal qabateetiniini koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
እንግዲህ ኮሌራ ወረርሽኝ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት ከጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል። አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ቻችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራት ትምደቹ እርገኤ ገሌ ጂኦተ ሄዱ ደርቤትን ኢንጅራ አማ ሄዱሚናን በከባየት ዲቤ ከነቶ አቹን ደንዳሜ ጅራ ገሩ ናኖሌ ተኮተኮቲ ደርቤ በካ ወይረሪ ዲቤ ኮሌራ ኩኒ እትሙልጣታቲን ኢንጅሩቱ ጅራ ከሰቱ የሮ አማ ከነ ናኖ ኦሮሚያ አና ሻሸመነቲፊ አና ፈዲስ ከሰቲ ወይረሪ ኩኒ ደርቤ ሙልጣታቲን ኢንጅራ አከስመተሞ ናኖ ሐረሪለ አናሌ ገረገራ ከሰቲ ደርቤ ትንን ሙልጣታ ከምብራ ደህነ ከነ ከምሙለቴ ናኖ ኡመቶ ተክባ መጋላ ሐዋሳትቲ ቶርባን ተቋከስ ሂንጫሉ አክስታናኒን ነሞኒ ሙራትኒ ዲቤ ኮሌራቲን ቀበመኒቲን እንጅሩ ገሩ ፈከሁንደትዩ ሆጂን እትሳ ጀባን ሆጀተማቲን እንጅራ ጀደን ዶክተር በየነ መጎስ
ዶክተር በየነ ንብሰሳኒ ከሰቲ አከኤራኒን ወይረረ ኮሌራቲን የሮ አማ ከነ አና ሻሻመነቲ ነመኩደሸን አና ፈዲሲቲ ነመዲግደም አከስመተሞ ናኖ ሞቱማ ሐረሪ ከሰቲ ነሞኒ ኩደሸኒ መጋላ ሐዋሳ ናኖ ኡመቶ ተክባቲ አሞ ነሞኒ ኩዳፉሪ ዲቤ ኮሌራቲን ቀበሙሳኒ መለቶን ረቲ ሙልአቴ ምርከና ሄትኒን ጅረጀደን ናኖ ሶማሌ ተቲ ሙልአቴትኒን ጅረከን ጀደኒን ዲቤ ፖሊዮቲን ወልቀበቴ አሞ መለቶ ከነረቲ ዱሊ ታሲፈሜ ተላል ሊንከን ነማቲኒን ጅራቹ ለዱበተን ኢንስቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ኮዲኖ ተሸን ናኖ ሶማሌ አናሌ አፍርተሚ ሰደቲፊ ቡፈታሌ ቡቃቶታ ሸኒፊ ከነንጎ ዳንቶታ ሰዲከ ሰቲ ተላሊን ከነማቲኒን ጅራቹ ለዱበተኒትኒን ጅሩ አደምሱ መከናን ዳይመን ኡምሪ ኢንሳኒ ወጋ ሸኒ ገድቲ አርገመን ኩመዲፈ ሸኒ ኦልታአኒ ፍሌ ተላሊን ዲቤ ፖሊዮ አከከነሚ ዶክተር በየነ መጎስ ዲፍሳ ጋዲፍቶታ ፈቀከነኒ አከከኒትኒን ጅሩ ገባተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲስ እንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ራዲዮ ቪዮ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጫቀሱ ጅርተኒ ሜትር ባንድ ይደም ይሸኒ ከሎ ሄርዝ ኩንኩናኒ ቶኮቲ ፍትፍ ያ ኩዳን ኩንኩናኒ ቶኮቲ ቢፈርባ ተምረቲ ኪሎ ሜትር ኪሎ ሄርዝ ኩዳኒ ሳጋሊ ሜትር ባንድ ኩዳን ሳጋሊ ጀቾ ኩንኩናኒ ሸኒ ዲፍ ያ ጃ ተምረቲ ጫቀሱ ጅርተኒ ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ተምረቲ ያ ከሰሙ ባለ ይስታ ኑ ቢልብላ ፌስቡክ ራ ኮፒቲ ኒ ጫቀሳ ማር ሰንተር ኒ ፍራ ለንጅራ ናይል ሳት ራ ተሞ ኮፒቲ ቶርባንክ ይዘቶ ጀኑ ኢርሳኒ ዴብና ተናፉኑ ጫቀሳ ያዲ ከሰን ዋን ዱን ቀርቀራዋ ወላ ለኑ ባርሲስ ዋን ዴና ሞኑ ቋብሲስ ተንተን ማምር ደበር ፎር ወልትለቻን ፍሶራ ለፈይ ሰገንታፋና ማራቲታን